Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Jak uvedl Friedrich Nietzsche a francouzský sportovní deník L'Équipe, Bůh je mrtev. Diego Armando Maradona, argentinská fotbalová legenda, ve středu zemřela na srdeční zástavu. Jak se bude na 60-letého barda vzpomínat a co z něho dělá jednu z největších postav ve světě fotbalu, ne-li možná tu největší, nejúžasnější, ale také nejkontroverznější, tak na to se dnes podíváme a zavzpomínáme s Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
A Martinem Vajtem od mikrofonu z eSport.cz.
Tribuna. Téma.
And then he got to the center circle, still juggling it, and then he went bang, and he whacked it as high as he possibly could, and he waited, and it came down, and he went bang, and he did it again, and he did it 13 times, and the most he ever did was walk 3 paces to it. I've just never seen anyone have just such a beautiful affection with a football. Whatever we tried, it didn't work. It didn't work. Okay, Diego Maradona, one of the greatest footballers of all time, who's died today, age 60.
To byl Gary Lineker, který vzpomínal na Diego Maradonu. Ještě než se podíváme na ten jeho neortodoxní životní příběh, genialitu, ale taky lapálie na hřišti, co pro tebe, Vojto, Maradona znamenal?
Tak když to vezmu, tak v nějakých jako raných vzpomínkách na tohoto fotbalistu, tak první, kde jsem se s ním potkával, tak to byly také bulvární příběhy v magazínech mojí babičky, kde vystupoval vždycky takový jako kulaťoučký muž a byly tam jenom zprávy o tom, že nastupuje nějaký další detox, případně naopak nějakou dietu a že má nějaké zdravotní potíže, což vzhledem k tomu, že to byl spíš tak konec 90. let, a dneska máme rok 2020, kdy tedy Maradona zemřel, tak bychom mohli říct, že měl opravdu tuhý kořínek. A potom si pamatuju první televizní záběry, kde byl právě tento tlustoučký muž, který opravdu vypadal na první pohled trochu nesympaticky, si čutal s nějakým tenisákem nebo golfovým míčkem a spíš mi to přišlo jako nějaký jako klaun, ke kterému můj otec se vždycky poznamenal, když jsem se zeptal, jako co ví o Maradonovi, tak z něho vypadlo něco ve stylu, že to byl feťák a neurvalý opilec. Takže jsem měl potom hodně času na to se zjišťovat, že to byl možná opravdu nejúžasnější fotbalista na světě. Minimálně, pokud by se mnou chtěl někdo hádat, tak si pomůžu takovou kličkou ve stylu Maradony a řeknu, že to byla nejúžasnější levá fotbalová noha na světě a myslím, že už takovou nikdy neuvidíme. Jaký význam měl pro tebe, Martine?
No, já musím říct, že to první setkání s tím Maradonou, minimálně v tom mediálním smyslu, tak asi velice podobné. Taky jako si pamatuju na nějaké zrnité Tesle, že vidím toho tloustlého muže, u kterého jsem vlastně poprvé slyšel, že existuje něco jako podvázání žaludku a jak to vlastně pomáhá. Pak když jsem měl své první přibírání kyleček, když mi bylo 10 let, tak jsem si říkal, že by bylo skvělý si jako nechat podvázat žaludek jako Maradona. Takže musím říct, že to mé setkání vlastně první s Maradonou proběhlo asi opravdu úplně jinak, než pro generaci, která byla tak nějak řekněme přede mnou, která právě vyrostla na tom mistrovství světa 1986, a když jsem si to vlastně dnes nějak sbíral dohromady veškeré ty reakce, jednak teda od těch nejenom teda českých fotbalových internacionálů, ale taky od českých svých kolegů, chtělo by se říct boomerů, tak oni právě všichni popisují ten šampionát světový z roku 1986 jako pomalu takový naprosto zednářský iniciační zážitek, kdy opravdu poprvé teda zažili ten dotek shora od toho opravdového fotbalového boha, že nikdy nic předtím takového neviděli, nikdy ani potom, že jim to úplně změnilo život a chtěli navždy propadnout a vrhnout se na fotbalovou dráhu. Já tomu asi svým způsobem dovedu rozumět, proč takovýmto způsobem na ně zapůsobil. Samozřejmě teď i to své první jako setkání s tím jménem Maradona vlastně trošku zlehčuju nebo to parafrázuju, protože ono opravdu, ani už jako nevím, kdy jsem se poprvé s tím jménem setkal, ale člověku vlastně stejně jako u Pelého je vždycky jasné, že Maradona je prostě jedním z absolutních jako symbolů fotbalu. jedním z těch největších jmén a asi navždycky tady bude právě panovat i ta debata, kdo byl tím nejlepším fotbalistou v historii, jestli právě Pelé, Maradona nebo někdo nový z té dvojice, Lionel Messi nebo Cristiano Ronaldo, ale Maradona, jestli opravdu si vysloužil nějaký atribut, tak to je asi sportovec, který možná nejvíc zapůsobil a nechal největší jako tu emocionální stopu na těch sportovních divácích.
To s tebou souhlasím a dnes se nahráváme ve čtvrtek, takže je to jeden den od toho vlastně skonu a já jsem byl osobně překvapen tím, kolik lidí se na sociálních sítích mělo vlastně touhu a tendenci vyjádřit k tomu, co pro ně Maradona znamenal, že zatímco ze začátku jsem ho právě znal skrz tu nekonečnou debatu, jestli byl lepší Pelé nebo Maradona, aniž by člověk viděl 90 minut hrát alespoň jednoho z nich. Což mně přijde o dost zajímavější, než řešit Messiho a Ronalda, protože tam jsme těch minut viděli opravdu už stovky a tisíce. A ta debata je o to větší nuda. Tak najednou vidíme, že opravdu se dá jako říct, a není to jen tak jako parafráze, není to tak nadnesené, že truchlí celý svět. Byly ty záběry z Argentiny, kde je vystavená ta rakev v katedrále, kam chodí opravdu tisíce místních v těch rouškách, takže já doufám, že koronavirus si dá alespoň teďka na chvíli pohov, protože to nevypadalo zrovna nejbezpečněji. V každém případě, když jsme viděli ještě tu reakci v Neapoli, kde okamžitě oznámili přejmenování svého stadionu na stadion Diego Armando Maradony, tak je, jak ty si to nazval, no, možná opravdu to Maradona byl takový jako srdce fotbalu. Já myslím, že se dostaneme k těm jeho fotbalovým i nefotbalovým dovednostem, ale co pro mě Maradona byl, a je to hodně spojené i s tím dokumentárním snímkem z minulého roku.
Od Asifa Kapady, vlastně britského režiséra, který už dával právě dohromady dokumenty o Ayrtonu Senovi nebo Amy Winehouse. To jsem jenom tak jako doplnil, takže to můžeš dopovědět.
To byla opravdu reklama na vášeň. Maradona, to je vlastně vášeň pro tu hru a pro ten fotbal samotný a to si myslím, že je to, co vlastně lidé mají na něm nejraději a zpětně se na to bude možná vzpomínat nejvíce. Taková ta vlastně chuť, kombinace toho, jako chtít vyhrát, ale zároveň vlastně nějaká hravost, která se možná v dnešním fotbale vytrácí. Ta vlastně snaha, že to není nějaká jako technokratická záležitost co nejlepších taktik a nejideálnějších rozborů soupeře a proniknutí do jejich offsideového systému, ale prostě v ten daný moment a v tu danou chvíli předvez něco opravdu geniálního ve smyslu, že tím narušíte ten řád a ten pořádek na tom hřišti a vlastně nějak jako posunete celou tu hranici skutečnosti do něčeho, nad čím opravdu zůstanete s úžasem stát.
Já jsem právě přemýšlel nad tím, když jsme se o tom teďka bavili, nebo když jsem si i četl ty nekrology, jako proč právě on se nejvíc zapsal do těch jako srdcí sportovních fanoušků, tak je to právě si myslím tady ta schopnost vlastně naprosto postavit na hlavu nějaké zaběhané pořádky a vlastně i taková určitá vzpupnost, která se s ním pojí do velké míry, že jo? Tak určitě se asi budeme věnovat i zápasu čtvrtfinálovému na mistrovství světa proti Anglii, ale tam se to opravdu jako personifikuje nebo dává dohromady, řekněme, asi úplně nejvíc právě tady ty všechny jeho vlastnosti. Tímhle s tím se vlastně samozřejmě otevírá strašně moc jako dalších linek, po kterých bychom mohli jít právě od toho, že ono by se vlastně jako o něm chtělo říct, že to je fotbalista, který si takový úplný samorost, který se na všechno přišel sám a vyrostl s tím míčem sám. V podstatě by mě vůbec nepřekvapovalo, kdyby s tím míčem byl 24 hodin denně, vzhledem k tomu, co s tím míčem všechno uměl a pomalu to působí, že najednou si vlastně tady to zázračné dítě někdo v těch 16-17 letech našel, jak si tam čutá někde o zeď ve favele v Buenos Aires a najednou on teda jako vyrostl do toho velkého fotbalu, tak to úplně nebylo, když vlastně si člověk pročte různé články o něm, ale i knihy o argentinském fotbale, tak se vlastně dozví, že jeho osud vlastně byl velice podobný jako osud Lionela Messiho, ale k tomu se už dostaneme v druhé části.
Tribuna na rádiu Wave.
Martin tady před chvílí vlastně začal mluvit o těch začátcích, které na jednu stranu vypadají romanticky, na druhou vypadají přesně tak, jaké bychom sami nechtěli zažít. Ale k tomu jeho fotbalovému životu se samozřejmě úplně nejvíce váže to slavné čtvrtfinále z 22. června 1986 z Anglii. Martine, můžeš ten zápas popsat a myslíš, že nebo ten výkon, nebo to, co jsme vlastně viděli a to, co Maradonu asi udělal jako Maradonu, a není to určitým způsobem takový jako Maradonu v život v kostce?
No, jako spousta lidí si myslím, že ten zápas přesně tímto způsobem interpretuje a myslím si, že nebudou daleko od pravdy. Jednak ten zápas byl možná nejlepším individuálním výkonem jednoho fotbalisty na jakémkoliv zápase na mistrovství světa. Ostatně celé to mistrovství světa byla absolutní Maradonova one-man show. Pokud někdy někdo se podívá na všechny ty mistrovství světa po sobě a musí z nich posoudit, kdo teda byl ten nejlepší hráč všech dob, tak čistě na základě těch mistrovství světa a těch výkonů na nich, tak asi by právě vybral Maradonu z roku 1986. Je možné, že jak jsme se bavili v první části o těch srovnáních s Pelem, s Lionelem Messim nebo Cristianem Ronaldem, tak dá se vlastně asi říct, že takových výšin, jako dosáhl Maradona na mistrovství světa v roce 1986, možná nedosáhl a nedosáhne žádný z nich. A v tomto směru, jakože vlastně ten jeho potenciál, řekněme, byl asi nejvíce naplněn. No a nejvíce to ukázalo, ale samozřejmě taky v takových, jako řekněme, stěnných stránkách právě v tom čtvrtfinále. Každý ví, co je boží ruka, každý ví, co je Maradonovo solo přes těch x hráčů. Navíc strašně doporučuji, aby si diváci otevřeli YouTube a napsali si tam Maradona Victor Hugo Morales, což je asi nejlepší komentátor všech dob, který to popsal tak neuvěřitelně poetickým způsobem.
Já to můžu jenom uspokojit naše posluchače, že vám to vyskočí jako první možnost na YouTube, když je zadáte Maradona solo rovnou s tímto komentářem, je to myslím na prvním místě.
No a právě Maradona tam samozřejmě oplácel Anglii i porážku ve válce o Falklandy, která se odehrála o pouhé 4 roky dříve a opravdu, někteří právě mu tady tu ruku, kterou on si z ní teda nejdřív dělal srandu, že to byla do pomoc ruky boží, tomu nikdy nezapomenou. Na druhou stranu o 4 minuty později tam potom vysekne prostě nejlepší gól v dějinách mistrovství světa. Tak si myslím, že tohle to právě pojí ty jeho dvě stránky, kdy on vždycky tak nějak se pohyboval na hraně zákona, když to tak řeknu, dokázal svým tím šibalským pojetím vždycky se lehce jako vyhnout spravedlnosti, na druhou stranu všichni tak nějak věděli, že tady tuhle tu stránku v sobě má, a jestliže se bavíme o těch největších sportovních podvodech v dějinách, tak možná tenhle ten je ten největší, ale taky ten nejodpuštěnější, takže v tomhle tom směru vlastně to symbolizuje, si myslím, i to Maradonovo trápení po kariéře, které opravdu se dá tímhle s tím slovem jako definovat, jo, a to, když si vezmeme, co všechno potom za sebou má z těch skandálů a z těch různých extempore, tak těch věcí bylo dost. Ale ještě jsem chtěl právě dodat s odkazem na ten začátek nebo ten konec té první části o Lionelu Messim, právě on už vlastně od začátku byl ve svých 8 letech vyskautován de facto jedním z týmů a mysleli se o něm, že je mu 11 nebo 12, akorát, že je podvýživený, tak prostě ho nechali jíst hormony, něco podobného, jak právě čím si prošel Lionel Messi. Odpouštěli mu ve škole strašně moc věcí, takže mu vždycky všechno tak nějak prošlo. Odpouštěli mu i na hřišti. Ne, on vlastně se stal jedním z nejmladších hráčů v argentinské lize v historii, když nastoupil ještě před svými 16. narozeninami a už vlastně v 16. se stal nejlepším střelcem argentinské ligy. A vlastně tenhle ten status vždycky dokázal obhájit potom až do toho posledního roku, vlastně 5 let v řadě, než odešel z Boky do Barcelony. Takže ta osamělost, kterou on vždycky trpěl, dá se říct, na tom vrcholu, ta se tam line opravdu tou celou jeho kariérou i smysl pro tu absolutní soutěživost.
Zajímavé, jak jsi zmínil, vlastně ta božská ruka, jak to sám nazval, to je taková jako další jeho stránka, vlastně, kdy uměl pracovat s médií, že on dokázal, to je úžasné, jako po takovém zápase dokázal říct si něco, co se vlastně stane jako nesmrtelným a jemu to vyneslo ten status taky toho, když začal být přirovnáván vlastně jako k nějakému jako božstvu nebo ten titulek fotbalového boha se myslím objevuje teď v těch nekrolozích opravdu více než hodně. A ta ještě slovní hříčka Dios, což je španělsky znamenající bůh, kde to I a O prostřednictvím nahrazení tou desítkou, kterou nosil na zádech na dresu, často vyjadřují jakou představu, že opravdu byl v něčem vyvolený, tak jenom bych to chtěl trochu hodit na takovou materiálnější rovinu, že ano, on byl opravdu velký talent, ale taky si to vydřel, to, že byl jako zázračné dítě, bylo spojené s tím, že když vyrůstal v tom slamu v Buenos Aires, no vlastně na předměstí to Buenos Aires, tak vlastně neměl žádnou jinou perspektivu, než kopat do míče, protože z tohoto prostředí by opravdu se těžko jako dostával tak nahoru, jak mu umožnil ten fotbal. A to, že vlastně tolik vyčníval, bylo spojeno s tou jeho postavou, která byla taková podsaditá jako, a která jako ve spojení s fotbalem znamená asi to, co jako postava Jaromíra Jágra ve spojení s hokejem. Že mimo to bychom asi těžko hledali takovou jako možnost vyniknout a opravdu převyšovat jako výrazně všechny ostatní.
Přičemž ale netrpěl žádným nějakým napoleonským komplexem, dá se říct, že vlastně on měl takové charisma, že se mu nikdo nedokázal vůbec srovnat. Teď mě ještě zajímá ale i ta stránka, kterou si trošku nakousil, nebo kterou jsme nakousili obecně vlastně v souvislosti s tím zápasem s Anglií, kde se to opravdu bralo, tady ten triumf jako porážka nebo odveta za tu válku o Falklandy. On sám o sobě, Diego Maradona, řekl, že kdyby nebyl fotbalistou, byl by revolucionářem. Myslíš si, že opravdu měl tady tenhle ten potenciál nebo i řekněme jako politický nějaký smysl?
Jednoznačně a myslím si, že Maradona byl právě spojením toho, že politika je nedílnou součástí života fotbalisty a on se to snažil ve všech různých směrech, ať už vezmeme první věc, že opravdu pochází z neuvěřitelně chudého prostředí. První věc, co udělal vlastně za výplatu v klubu, tak bylo, že koupil rodičům dům, aby měli vlastně kde bydlet a dostali se z té chatrče ve slamu. Myslím, že ty ilustrační záběry toho, jak ten slam vypadal v tom již zmiňovaném dokumentu, jsou opravdu neuvěřitelné. Maradona sám mluvil o tom, že on měl v uvozovkách štěstí, že vyrůstal v takovém jako privátním prostředí, ale že to bylo bez vody, bez kanalizace a myslím, že tohle prostředí ho utvářelo v tom, proč později udivoval tím kamarádstvím s těmi socialisty z Latinské Ameriky, jako byl Fidel Castro nebo Hugo Chávez, na pravé paži má, nebo měl vytetovaného Che Guevaru a na levém lýtku na té úžasné noze měl i vytetovaného Fidela Castra. Mimochodem, to je jedna z největších bizarností, je ta fotka, kde ukazuje právě Castrovi jeho vlastní podobiznu, kterou má vytetovanou na noze.
To je nejlepší.
Myslím, že nikdo jiný než Diego Maradona neuměl tak jako zázračně pobavit i něčím tak absurdním a zároveň vidíte na jeho výrazy, že se chce pochlubit tady tím, ale bylo to na rozdíl možná od současných fotbalistů, že to nebylo takové tetování, protetování, ale ještě neslo nějaký ten obsah a ten obsah byl politický, on se nikdy netajil tím, že je vlastně stělesňuje takovou tu představu toho latinskoamerického socialismu. Vždycky rád se chlubil tím, že nesnášel Ameriku, což nás taky nepřekvapí k tomu, že ve 94. na mistrovství světa v Americe byl po tom zápase odveden na dopingovou kontrolu a tam jako přišel ten strmý pád té jeho kariéry, takže by se dalo říci, že v Americe opravdu nemá být za co vděčný, ale také bychom našli různé momenty, kdy bychom si řekli, že chodil na ruku vlastně těm největším kapitalistům světa, ať si vezmeme ty jeho arabské angažmá v Alfa Luji nebo to, co třeba když podepsal smlouvu v běloruském Brestu a jenom tam se stal takovým maskotem jednoho týmu.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Podmínky, ze kterých Maradona vzešel, ale určovaly i jeho způsob života. Dá se říct, že byl první celebritou světového fotbalu, která dohromady skloubila brilantní výkony na hřišti i s bohemským způsobem života, Martine.
Já si myslím, že to k tomu fotbalu vždycky neoddělitelně patřilo. Tady ten bohemský způsob života, že jo, když si vezmeme i ty příběhy různých fotbalistů z toho meziválečného období, které mimo jiné popisuje třeba Jonathan Wilson ve svých skvělých knížkách, který se velice rád hrabe v různých archivech a potkává potomky právě tady těch slavných fotbalistů, z nichž většina je třeba ze střední Evropy, právě rakouští, maďarští, ale i čeští fotbalisté nebo lidé okolo fotbalu opravdu měli vždycky tady tuhletu stránku v sobě, spousta právě z těch maďarských, židovských fotbalistů anebo lidí okolo fotbalu i s nástupem Hitlera a antisemitismu v střední Evropě emigrovala právě do Jižní Ameriky a rozšiřovala tam povědomí o fotbale. Právě i proto se vlastně z Brazílie, z takového toho neotesaného diamantu fotbalového, vlastně stala fotbalová velmoc hnedka po válce, protože tam vlastně s příchodem nejenom teda maďarské židovské komunity, ale vlastně obecně středoevropské židovské komunity fotbalové přišlo i to know-how, no ale přišel s tím samozřejmě i ten styl života, který se potom přenesl samozřejmě dál a nesl se tím fotbalovým podhoubím. Ostatně nemusíme chodit daleko od kolébky samozvané fotbalové, vzít si vlastně George Besta, že jo? Když si člověk vezme, že včerejšek, v době, kdy to teda natáčíme, to znamená 25. listopad, bylo taky 15. výročí od smrti George Besta, jedné z největších severoirských sportovních ikon na této planetě, která vlastně se taky nějakým způsobem trošku jako utopila v tom svém alkoholovém trápení. Těch postav, které s tím byly spjaté, je víc než dost a dá se říct, že jako vlastně spousta z nich byly extrémně známé osobnosti, ale možná až Maradona byl opravdu jako globální hvězdou, ale taky vlastně potom v návaznosti na to globální celebritou, která si v uvozovkách užila tu slávu se všem všude. No. A na jednu stranu byl, dá se říct, jedním z těch posledních jako představitelů toho předmoderního romantizovaného fotbalu, který se ještě obešel bez nějakých velkých drillů, bez toho, že by bylo něco říkáno extrémně s obalem. A on tady tohleto vlastně nikdy neřešil. On vlastně jako to, co přišlo, tak to automaticky ze sebe vydal, ať už to bylo na hřišti nebo mimo něj. Dá se říct, že všechno, co od Maradony přišlo, tak bylo absolutně jako necenzurovaný. Jo. Na druhou stranu jako nedá se říct, že by on neprožil život, který by nebyl vlastně takovou trošku jako zlatou klecí, ze které on se asi nikdy možná nedokázal, možná nechtěl vymanit. No.
Ale aby to nevyznělo vlastně trochu negativně, tak samozřejmě Maradona měl za sebou obrovský drill a on měl, ta vlastně jeho fyzická výkonnost byla souvisa s opravdu fyzickou přípravou, kterou nejsem si úplně jistý, jestli by všichni dnešní fotbalisté zvládli. Stačí se podívat na fotkách na ta jeho obrovská stehna. To nebyl žádný genetický potenciál, ale opravdu vlastně jako vydřené také, i když ten jeho způsob života, který třeba v tom dokumentu je řečený, že v neděli odehráli zápas a až do středy byl někde na flámech a od středy vlastně jako poctivě trénoval, tak je neuvěřitelné, co předváděl na tom hřišti. Připomeňme si, že Neapol to bylo do té doby byl otloukánek italské ligy severní, to vlastně ty kluby ze severu Itálie v čele s Juventusem Turinem, Michelem Platinim, to byli opravdu bohatýři a Maradona i při tomto způsobu života, který měl hodně daleko do dokonalé životosprávy, tak dokázal vlastně ovládnout celé to hřiště a táhnout celou tu Neapol ke dvěma vlastně titulům, což bohatý sever, který tou Neapolí a těmi ženy opovrhoval, muselo opravdu vytáčet. A kromě toho drillu, ty jsi to naznačil, tak já si myslím osobně, že ten jeho bohemský způsob života byl zasloužený. On si to vydřel, on byl na tom hřišti nejlepší, byl možná nejlepší fotbalista na světě vůbec ve své době, o tom asi není příliš pochyb. A on vlastně za to, co dělal na tom hřišti, si zasloužil to, že si potom může užít. Myslím si, že je to samozřejmě takový určitý druh romantismu a na to bychom mohli navázat i tím, že jak vypadal vlastně jeho způsob koučování, protože Maradona nejenže byl hráč argentinské reprezentace, ale také byl i trenér argentinské reprezentace a já mám právě pocit, že ten jeho způsob, jakým trénoval Argentínu, tak neměl daleko vlastně k tomu, o čem se tady tak pořádně jak bavíme, k takým jako romantické vášni, která je na úkor nějaké jako technokratické dokonalosti a promyšlenosti, což se jemu a Argentině vlastně stalo na tom šampionátu v roce 2010 asi osudným. Jak tobě se pozdávaly ty jeho trenérské schopnosti?
Ono to zobrazuje ty trenérské schopnosti i jeden dokumentární cyklus na Netflixu, který se věnuje jeho angažmá v Dorados de Sinaloa, což je jako samo o sobě vlastně strašně paradoxní, že člověk, který je možná jedním jako z nejznámějších na světě, kteří trpěli závislostí na kokainu, tak vlastně přijede do kokainového světového epicentra a začne tam trénovat, co by na tom mohlo být divného, že navíc s tím, jak jsme viděli vlastně i ty záběry z lavičky, kdy mu tam někdo přinese takový zvláštní balíček s čímsi a Maradona si to tak bere a najednou všichni těho spoluhráči z lavičky nebo svěřenci obstoupí ty kamerové záběry, aby divák nemohl vidět, co se tam přesně děje, tak tohle to samozřejmě vypovídá za všechno. Myslím si, že Maradona potom sloužil spíš jako maskot, by bylo jako velice neuctivé slovo, tak spíš jako nějaký symbol, nějaký inspirační prvek pro všechny, ale tu opravdovou trenérskou práci jako takovou, tak tu tam činili jiní. On teďka, co se tak jako vlastně šuškalo i psalo, tak spíše než to, aby měl vlastně problémy s kokainem v těch posledních letech, tak trpěl spíše teda závislostí na alkoholu, která právě i bohužel teda přispěla k té jeho předčasné smrti, ale když bychom to teda měli úplně jako uzavřít, tak samozřejmě myslím si, že ta jeho trenérská dráha nebude určitě definovat to, podle čeho si lidé budou Maradonu pamatovat. To, čím vlastně Maradona bude zapamatován navždycky, právě bude, jak už jsme se bavili, ta vášeň i to, jak si to odtrpěl na tom hřišti, protože i ta kvalita těch trávníků, to se nedá porovnat s tím, co vidíme dnes. Výkony i obran, ten fotbal v 80. letech byl opravdu založený čistě jako na té defenzivě, místy až opravdu jako velmi brutální, takže to, že Maradona tehdy vlastně dokázal to, co dnes Messi, tak jako svým způsobem až neuvěřitelné. Možná, že Messi by se musel býval adaptovat na to tehdy, možná, že by dal stejné množství gólů jako Maradona. Messi na svém vrcholu vydržel daleko déle než právě Maradona, protože co se tak jako různě píše, tak opravdu vrcholné měl ty sezony ve skutečnosti jenom 4 nebo 5. Na druhou stranu, když se podíváme na ta čísla, tak 80. léta byla jednoznačně jeho a tomu vůbec nikdo nemůže odpárat. To, jak on dokázal individuálně ovlivnit a zapůsobit na ten jeden tým, vytáhnout i ten slušný, ale ničím nezajímavý extrémně jako tým až na ten absolutní vrchol, tak to už se asi žádnému hráči po něm nepovedlo a tím vlastně on i symbolizuje tu éru, vlastně, která přišla před startem 90. let a je příznačné, že právě ta 90. leta, ten začátek, ten trest, který přišel, používání kokainu, dopingový, tak že vlastně tím začal ten Maradonův pád a už si Maradonu vlastně s 90. lety vůbec jako nespojíme. Je to trošku něco jak Michael Jackson vlastně svého druhu. Taky to byl takový jako šílený bůh, který zemřel předčasně, kterému patřila 80. léta, excentrický, ve spoustě jako ohledů zatracovaný a spousta lidí mu jako by byla schopná odpustit i to absolutně neodpustitelné. No.
Tak to si asi vystihl vlastně tu jeho podstatu, to, proč se bere jako tak kontroverzní, je to, že i když toho udělal hodně, s čím člověk jako nesouhlasí a já bych byl mezi prvními, tak prostě se na něho podíváte a za ten jeho úsměv a ty ušklepky byste mu to okamžitě odpustili a hned byste si běželi s dresem pro podpis, který by jste časem mohli sice výrazně zhodnotit, ale je to ten dres, který byste si nechali po zbytek života a potom byste ho na smrtelné posteli předávali svému nejoblíbenějšímu dítěti.
Tak, máš nějaké takové?
To bych asi nemám, ale kdybych měl, tak bych to tak udělal.
Dobře, dobře. Teď už se ale s vámi pro dnešek loučí Vojta Ondráček.
Ahoj.
A od mikrofonu taky Martin White. Mějte se hezky.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na Tribuně.